Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović, bit ću sa vama danas sve do 10 sati, a sa mnom i sa vama ovoga jutra i magister Vesna Opavski. Pričat ćemo o izložbi Umetnost kao pratilac ili vodilja, koju možete da pogledate sve do kraja ovog meseca u galeriji opštine Vračari. Na početku, naravno, želim Vesni dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
U najavi smo rekli da zapravo ono o čemu ćemo danas razgovarati je i umetnička i internet biografija vaša. Pričat ćemo o digitalnoj grafici, o interaktivnom doktorskom umetničkom projektu. Doktorski rad napisan, pripremljen, planirana je i odbrana početkom septembra meseca, no istraživanje i bavljanje digitalnom grafikom traje, kada ste vi u pitanju, već dugi niz godina. Pričat ćemo danas i o tome, o početcima i o razvoju. Govorit ćemo o internet komunikacijama, o tome kako da predstavimo i promovišemo umetničko stvaralaštvo na globalnoj računarskoj mreži. Govorit ćemo i o medijima u digitalnom dobu i o brojnim drugim, ja se nadam i za naše slušalce, naravno zanimljivim temama, ali da krenemo Vesno od povoda. Dakle, da krenemo od izložbe Umetnost kao pratilac ili vodilja, grafike, dokumenti ličnog razvoja. U podnaslovu piše Kreativna podrška životu u digitalnoj i urbanoj sredini. Pa ću ja da vas zamolim da nam pre svega objasnite ovaj naslov i podnaslov.
Pa ovako, naslov i podnaslov su prosto ovo malo više opisali povod izložbe da bi bilo jasno u samom startu, ali ja ću ovako malo sada šire vam objasniti o čemu se radi. Sam povod je to što sam završila jedan deo svoje karijere, u stvari taj period od 10 godina u kome sam radila od 9 do 5. To je bilo jedan period gde sam bila malo skučena u tom svom jednom poslovnom svetu, a umetnost mi je pomagala da ga prebrodim, da ga preživim, da ostanem vedra, da ostanem pozitivna, da ostanem optimista. I nekako kada sam sad zaokružila i prešla u jedan freelance status poslovni, ova izložba je nekako došla sama po sebi. Ona, dakle, prikazuje moje radove od početka bavljenja motivom prirode, pre svega šume, drveće, i to je najviše zastupljeno mojim grafikama, dakle, počevši od 2003. godine, gde su prikazani su prvo crteži i grafike izvedene nekim tradicionalnim tehnikama, kao što su litografija, duboka štampa, to je bakropis, akvatinta, i onda oko 2005. godine dolazi do tog jednog prelaza, u stvari do, da kažem, zaposlenja, i to se vidi na mojim grafikama, i počinjem da se bavim digitalnom grafikom, kojom eto uspešno se bavim već 10 godina. I na izložbi je prikazan sam taj razvoj i specifičnost izložbe je to što postoji jedna priča koja prati te radove kroz prostor.
Priča koja prati radove, da čujemo, da. I priču, pa otud onda i ovaj, da kažem, ovaj zanimljivo pitanje, pitanje bez znaka pitanja u samom naslovu izložbe Umetnost kao pratilac ili vodilja.
Pa ja, zato, nezgodno je, nema znaka pitanja, jer prvo ja ne bi znala odgovor na to pitanje, čini mi se. Čas je bila pratilac, čas je bila vodilja, svakako podrška. Nekada sam bežala u nju, a nekada me vodila. To je onako zanimljiva igra. Nekada sam je bila potpuno zapostavila, pa eto, s obzirom da sam bila i na magistarskim studijima i na doktorskim, imala obavezu da se bavim njome. Sada sam zahvalna prosto tom školovanju koje me je nateralo da ne odustajem od tog, te svoje kreativne aktivnosti, to jest profesije. Tako da ja sam se samo zapitala da li je pratilac ili vodilja i evo, izložba traje skoro već 20 dana i ja i dalje razmišljam šta je.
Koliko ima radova, još to da kažemo, i kako je sama postavka osmišljena u ovom prostoru u galeriji opštine Vračar?
Postavka je, ima radova oko 20, znači crteži grafike tradicionalnom tehnikom i pre svega digitalne grafike koje preovladavaju na ovoj izložbi i u mom životu i u mojoj karijeri. A izložba je postavljena u dva prostora. Prvi deo je u stvari unutar opštine Vračar, a drugi je baš počevši od 2009. pa nadalje grafike su u galeriji opštine Vračar, koja je vrlo onako prostrana i svetla i svi ti veliki formati su i tekako došli do izražaja. A postavku prati taj tekst koji u stvari opisuje moju profesionalnu fazu iz godine u godinu, moju psihičko stanje, moje okruženje, da li ono bilo u prirodno ili da kažem neko urbano digitalno, jer Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, odsek grafički, se nalazi da kažem u sred Topčidarske šume i prosto taj neki odraz, tako je sve počelo, moglo bi se reći. A samo kasnije odvajanje dovelo je moj, kako da kažem, umetnički izraz do jedne nove faze i do jednog sugestivnijeg motiva i uvela sam i rukopis koji piše o tom mom strahu što napuštam šumu i što eto ne znam koliko ću vremena provoditi u njoj i sve i prosto sve manje i manje sam vremena provodila u njoj, to sam i znala, a grafike su postajale sve bogatije i bogatije i na neki način su meni zamenjivale to prirodno okruženje i u stvari ublažile moju grižu savesti zbog odsustva iz šumovitih predela.
A taj tekst koji ste pomenuli, priča koja prati postavku, vi ste i na prošloj svojoj izložbi na sličan način pokušavali da uključite publiku, da postavite pitanja, da konkretno na izložbi u Domu omladine, ja verujem da se naši slušalci sećaju, mi smo govorili o tome i u toku trajanja doktorskog umetničkog projekta su zapravo je publika bila pozvana da učestvuje u tom istraživačkom projektu. Pa bi možda bilo zanimljivo da čujemo sada kakva je bila ta komunikacija sa publikom i u realnom i u digitalnom svetu.
Da. Prvo bih rekla da smatram da svaka izložba naravno uvek nudi dosta tih vizualnih materijala, ali negde je potrebno, pogotovo za jednu širu publiku, postaviti taj materijal u neki kontekst i u neku priču, objasniti kako do njega došlo ili ih pozvati da iskomentarišu i na taj način se uključe, jer s obzirom da dosta nekako brzo živimo svi i prosto mislim da bi svako mogao o tome da posvedoči, potrebno je da nas nešto malo zadrži. I sama na svom primjeru mogu videti da često ne dozvolim sebi, kao što sam i rekla, da uživam u nekim lepotama koji su mi ispred nosa, nego eto, jurim, trčim zbog različitih zaduženja, različite prirode, ali u suštini nekad je potrebno i često i dovoljno samo 5 minuta da se zamislimo nad nekim delom ili nad nekim i tekstom ili vizualnim prizorom i da se na neki način kroz tu interakciju sa samim delom obogatimo. Što se tiče doktorskog umetničkog projekta Ključna reč umetnost, dakle, izložba je, on je njegov likovni deo, prezentovanje 2013. u Beogradu i 2014. u Novom Sadu. Tu sam imala jedan interaktivni umetnički deo. Cela izložba se dešavala, govorila je o ključnim rečima. Moj rukopis koji je nekada postao u mojim grafikama, on se razvio u ta jedna digitalna slova, bar u toj fazi doktorskoj. I to više nisu bili tekstovi, nego su bili samo ključne reči koje direktno opisuju motive sa grafika i moju emociju dok stvaram te grafike. Teme su bila priroda, internet i tako.
Ja sam zapravo, izvinite što vas prekidam, pitanje se više odnosilo, vratit ćemo se na doktorski umetnički projekat, pitanje se više odnosilo na komunikaciju sa publikom sada, povodom ove izložbe. Imali ste i Facebook stranu, imate i svoju, da kažem, privatnu Facebook stranu, imate i ovu poslovnu, odnosno umetničku, pa me interesuje kako je zapravo ta komunikacija tekla, na koji način je publika reagovala i u tom jednom realnom prostoru na vaš rad, ali i u virtualnom prostoru?
E pa ovako, naglasila bih prvo da kad se izložba otvori, da to nije sve što treba da se uradi. Neki kolege možda bi pomislile, otvorio sam izložbu i sad ona traje. Nego ono što sam se ja lično trudila jeste da svaki dan provodim vreme u galeriji. Zato što virtualna komunikacija ipak danas preovladava i svakako mnogo više ljudi je videlo i ovu izložbu i mnoge druge izložbe u virtualnom prostoru, ali mislim da je ono dragoceno sam kontakt sa umetnikom koje sam ja prosto nudila svim zainteresovanima boraveći u galeriji opštine Vračar. U virtualnom prostoru ta komunikacija je ispreplitana. Znači, ono što se dešava u realnom prostoru ja prenosim u virtualni, takođe ono što se dešava u virtualnom pokušavam da prenosim u realni prostor galerije koliko je god moguće. Razgovaram sa posetiocima vrlo otvoreno, zanima me i kako su čuli za izložbu i da li smo možda u komunikaciji preko Facebooka ili neke druge društvene mreže. I ja mislim ta neka otvorenost umetnika je vrlo potrebna da bi se umetnost danas održala.
A kako biste opisali neke ključne razlike između komunikacije, ove koje ste pomenuli u realnom galerijskom prostoru sa publikom i ove komunikacije koje imate sa publikom u virtualnom svetu?
Pa, mislim, ono što je jasno jeste da ta uživo komunikacija je mnogo ličnija, gde može se vidi i govor tela, gde možemo prosto osetiti što sagovornik želi da čuje ili da kaže i saslušati ga. A virtualna komunikacija je specifična zato što ona ipak počinje jednosmerno, plasiranjem neke informacije ili pitanja i onda polako se uključuje veći broj ljudi u tu komunikaciju. Mi te ljude ne vidimo i to negde se osjeća kao nedostatak, ali s obzirom na to naše digitalno okruženje, kome mislim svi smo potpali pod njega, malte ne, navikli smo na tu vrstu komunikacije i njene prednosti su pre svega zato što je ona vrlo masovna i u dodir sa nama sa, i našim delom dolazi veliki broj ljudi.
Lovers do.
9:15, slušate emisiju Digitalne ikone. Sa nama ovoga jutra magister Vesna Opavski, umetnica i internet konsultant. Povod je izložba grafika umetnost kao pratilac ili vodilja u galeriji opštine Vračar u Beogradu, koja je otvorena do kraja jula, kako smo rekli. Vesna, došao je trenutak da na određeni način, na specifičan način iz ugla umetnika opišemo ova likovna dela koja mogu da se vide u galeriji.
Pa evo, ja bih dala sve od sebe sada da to pokušam da uradim. Dakle, kao što smo već pomenuli, postoje te prvi crteži i litografije koje prikazuju drveće nekako jednobojno, da ne kažem u crnoj boji pretežno, i one pokazuju to jednu stabilnost, jednostavnost crteža. Tek u kasnim godinama, recimo 2004. i 2005. dolazi do nekih slojeva, to jest razlivanja, koji danas je karakteristično i može se vidjeti u tim digitalnim grafikama, što ću posle objasniti. Dok, eto, u momentu kad sam se zaposlila 2005. godine, prelazim na digitalnu grafiku i isprva taj moj izraz likovni dosta je jednostavan, nekako prosto reklo bi se plakatski, nedostaje detalja. To je bilo neko testiranje, recimo, te nove tehnike koje se tada pojavilo u mom životu. Ono što sam tada posvećivala pažnju, to je u stvari pre svega motiv koji dalje prikazivao drveće, ali sada sam uvela i neke svoje ruke koje su, da kažem, grabile ka tom drveću ili zajedno rasle s njim opet, kako bi to svako mogo doživjeti na drugi način. I moja razdvojenost s prirodom je uslovila to da se javi taj rukopis, nekada manje čitljiv, nekada više, nekada samo u svojim delovima. U početku su to bili eseji čitavi koji su govorili o toj problematici tog jednog radnog vremena, otuđenosti od prirode i, kako da kažem, dosta opisuju nešto zeleno i mirišljivo naspram nečeg sivog i hladnog, što je u stvari beton. Ono što je zanimljivo jeste da tek narednih godina u stvari ja usavršavam tu svoju, kako da kažem, sve bolje vladam digitalnom tehnikom, delimično možda i zbog eto profesije koja se odražava, gde svakodnevno koristim kompjutere u velikoj meri. I ono što se dešava jeste da taj, sad već mogu reći, crtež digitalni postaje znatno bogatiji. Pored fotografije, ja u njemu kombinujem i svoje crteže koje sam naravno crtala na papiru pa skenirala, ubacujem i rukopise, i ono što je jako zanimljivo, uvodim i skenirane materijale. To bih objasnila na ovaj način. U stvari unosim zemlju, lišće, grančice i sve da kažem dvodimenzalno ili pljosnato što je mogu u prirodi naći, što bi moglo da stane u prostor skenera koji je ravan. I na taj način u stvari ubacujem dosta slojeva punih teksture u moj rad. I uz razlivanja i ostale slojeve, kojih nekad ima i do 100 pre nego što eto završim rad, dolazi do jednog velikog, velikog bogatstva crteža i prizora.
Ja verujem da smo sada uspeli sa ovim vašim opisom da sasvim zainteresujemo naše slušaoce. Možda je pravi trenutak da im kažemo da mogu da se jave, da će dva naša najbrža slušaoca dobiti na poklon ono što ste vi pripremili.
Ja sam donela dve potpisane reprodukcije iz serije Ključna reč umetnost. To je u stvari doktorski umetnički projekat o kome ćemo još malo pričati, sa temom internet, koja je nekako specifična za ovu vašu misiju.
Da čujemo. Dakle, poštovani slušalci, 3229653, dvoje najbržih dobit će na poklon dve grafike Vesne Opavski. A mi da se vratimo, Vesna, na ovo što ste pomenuli, digitalnu grafiku. Vi ste sasvim lepo i opisali taj jedan razvoj i put koji ste na određeni način prešli, ali svakako tu još neki detalji nedostaju. Dakle, ti počeci, kada ste počeli da se bavite digitalnom grafikom, jedan vaš lični, da kažem, doživljaj s jedne strane, ali svakako se i publika i ova sredina koja je gledala i prihvatala i promišljala digitalne grafike zajedno sa vama menjala. Pa u tom smislu bih žela da čujem neki vaš komentar.
Pa na sreću već su to neka ta faza prihvatanja digitalne grafike, koliko se meni čini iz aspekta digitalnog umetnika, ta faza je već iza nas. Rekla bih do 2009. eto i do te moje magistarske izložbe zaista bilo je diskutabilno da li je to uopšte grafika, koliko je vremena uloženo, da li je to neki brzo rešenje koje umetnik može da naspram tih tradicionalnih tehnika dobije, jer eto, tradicionalne tehnike nas grafičare su primoravale da mi provodimo u ateljejima punim kiseline i nekih drugih tako, kako da kažem, elemenata koje nikada ranije nisam recimo videla u životu. Ja sam na fakultetu bila suočena sa njim i prljava do laktova od štamparske boje. Znači, to je nešto što je trajalo, jedan proces izvođenja jedne grafike trajao je mesecima, a sada on zaista može trajati i svega 5 dana. I ono što je jako zanimljivo, ruke ostaju potpuno čiste i prosto nekako može se kombinovati i sa drugim obavezama u životu. Ja to tako vidim. S obzirom da 2009. je bila u grafičkom kolektivu je organizovana izložba grafika bez pritiska i otiska, bez pritiska, da, to koje je okupila jedan nas, recimo, koji smo se već u to vreme bavili digitalnom grafikom, i svi smo izložili po jedan rad, tu se videlo da su ti radovi veoma različiti i da zaista ta jedna umetnička poetika dolazi do izražaja i ta različitost umetnika. I da te grafike negde opet imaju to bogatstvo kao i one koje su izvedene tradicionalnim tehnikama i prosto ono što je pre svega pokazala jeste da smo i mi umetnici ljudi svog vremena i da se to prosto dešava, hteli mi ili ne hteli, da novih grafika, novih tehnika će uvijek i biti, kao što ih je i bilo sve vreme i kako je nekad i fotografija bila teško prihvaćena. Kao.
I sa ekspanzijom interneta i kada je prosto velika većina ljudi, nikada svi, naravno digitalni jaz je još uvijek prisutan, posebno u zemljama kao što je naša, ipak je svake godine bilo sve više i više umetnika koji su se bavili i digitalnom grafikom. U tom smislu možda kakav imate uvid u to na koji način se druge kolege bave digitalnom grafikom, kako bi uopšte dali komentar jedan na scenu našu kada je ova umetnost u pitanju?
Pa ono što bih rekla, eto, to je više koji utisci dolaze do mene pred susretom kolega, pred mojim grafikama, jeste to da moje grafike deluju dosta, kako da kažem, negde imitiram te tradicionalne tehnike. Znači, dosta prepuštam slučajnosti nekim tako nepravilnim oblicima da preovladavaju, baš zato što koristim te teksture i razlivanja boje, dok kod nekih drugih umetnika možda više eksperimentišu sa samim mogućnostima same tehnike. Ja sa druge strane, dok nešto u Photoshop programu radim, dok stvaram, ja pre svega koristim gumicu. Znači, ja ubacim mnoštvo slojeva i onda brišem. Nemam baš mnogo sve te mogućnosti Photoshopa ja ne koristim. Recimo da koristim svega 1 do 2 alata da bih dobila ono što želim.
Kada ste govorili o digitalnim grafikama i uopšte o digitalnoj umetnosti, ja sam se setila jednog od naših prvih razgovora kada ste počinjali tako da se bavite ovom umetnošću, i tada smo govorili o tome, eto, koje su prednosti, koji su vaši lični razlozi koji su vas opredelili da se bavite digitalnom grafikom. Kako danas o tim temama razmišljate? Dakle, u ovoj godini u kojoj smo, na koje načine vidite danas prednosti s jedne strane kada je reč o komunikaciji s publikom, sa kritikom, sa kupcima, kada govorimo o digitalnoj umetnosti? Možda i da uporedim u odnosu na 2004. 2005.
Pa, prednosti, rekla bih da ono što je jako zanimljivo za grafičare jeste to da kada napravimo jedno umetničko delo, ne moramo odmah štampamo ceo tiraž. Grafika je tehnika koja u stvari ima više originala i ograničena je brojem koji je potpisan ispod svake grafike, a to je broj primjeraka u tiražu koji donekle određuje i vrednost grafike. Za sada, kada smo pravili litografiju ili duboku štampu ili suvu iglu ili bilo koju grafiku, uglavnom smo štampali ceo tiraž odmah, ko je predviđen, da li je to 10 ili 30 ili svega 5, naravno, a ono što se danas dešava, taj original nije na cinkanoj ploči ili na litografskom kamenu, nego se on nalazi kod nas u kompjuteru i mi tiraž možemo ograničiti, naravno, odmah u našem potpisu, ali same primjerke možemo štampati po potrebi. Tako da negde, ono što vidim da se dopada umetnicima, naravno i meni se takođe dopada, jeste da je isplativija tehnika u smislu da možemo samo odštampati po potrebi određen broj, dok ne ispunimo naravno ceo tiraž.
A kako čuvate svoje radove? Rekli ste sad većina je u kompjuteru, dakle kako ih čuvate, kako brinete?
Kažemo original je u kompjuteru, ali naravno da nije samo u kompjuteru, on se nalazi na mnoštvu hard diskova i kompakt diskova, prosto kao arhivirano naravno za svaki slučaj, i zaista čuvam i dalje te originale iz 2005. godine. Na nekoliko kompakt diskova sam ih pronašla da ih imam, to što je sigurno, sigurno je tim principom.
9:30, slušate emisiju Digitalne ikone, razgovaramo sa magistrom Vesnom Opavski, umetnicom i internet konsultantom, i u vašoj biografiji postoji internet biografija i umetnička biografija, ali mi ćemo za sada da govorimo još kratko o umetničkoj biografiji, mada je njih naravno veoma teško i nema ni potrebe da ih razdvajamo. Vratit ćemo se na doktorski umetnički projekat Ključna reč umetnost, o kome ste nešto već i rekli do sada. Bliži se odbrana ovog rada početkom septembra meseca na Univerzitetu u Beogradu.
Da. Evo, htjela bih da kažem da te dve moje biografije, umetnička i internet konsultanta biografija, se najzad ove nekako preklapaju i tom doktorskom projektu ja sam u stvari, mogu reći, postala jedna celovita osoba, zato što sam uklopila obe profesije. Kao što rekoh, grafike koje su velikog formata i koje predstavljaju doktorski umetnički projekat krase, da kažem, te ključne reči koje opisuju samu temu, ali ono što je specifično jeste te reči i nisu sasvim čitke kao što i do sad nisu bile, nego one su uklopljene u te neke teksture iz prirode i na prvi pogled, recimo iz daleka, možda nije ni jasno da se radi o tolikom broju reči, a moglo bi se reći ih stotina njih, ali vrlo dobro uklopljene u samu kompoziciju. I ono što ste pomenuli, šta je isto karakteristično bilo za tu moju izložbu, jeste interaktivni deo izložbe, a način na koji sam ja uključila publiku na toj izložbi je bio taj da sam ih pozvala, pošto je tema bila ključna reč umetnosti, umetnost sama po sebi, način na koji ja doživljavam, ali također i način na koji doživljava javnost. Znači, ja sam ih pitala šta je to umetnost i imali smo programiranu jednu anketu koja je dozvoljavala da se unese do 5 pojmova koje je po prosto slobodnom izboru, koje opisuju reč umetnost i na kraju, u samom toku, pri svakom unosu pravio se jedan oblak reči, znači skup reči koje, gde su bile istaknute na veličinom one koje su najviše puta pomenute. Od samog oblaka reči na kraju ja sam napravila jednu digitalnu grafiku i poslala svim učesnicima u znak zahvalnosti, naravno u elektronskom obliku, ali ono što bih voljela ovom prilikom da naglasim jeste koje su to reči za koje umetnost prosto se smatra da jeste i ono što je zanimljivo, te reči upravo govore o veri čoveka u umetnosti, u tu lepotu koju bi mogli eto malo više da pustimo u naše živote. Evo, nabrala bih, znači, to su sloboda, ljubav, lepota, kreativnost, život, radost, komunikacija, strast, emocija, pa sve do mašta, sreća, igra i potreba.
I zapravo, rekli ste, preklapa se ovde i umetnička vaša i internet biografija, teme za koje ste se zainteresovali kada ste počeli da pripremate i istražujete za doktorsku disertaciju, nužno su pretrpele, da kažem, određene izmene ili ne dopune, ali na određeni način ono što ste radili u svakodnevnom životu naravno uticalo na teme kojima ste se bavili. Radili ste dugo i sigurno se naši slušalci i sećaju kao urednik sajta Medija centra u Beogradu i određene iskustva koje ste stekli tokom svih tih godina vi ste naravno primenili i u svom sadašnjem poslu, a i u svom radu. Ono što bih htela da vas pitam, to je da li, na koji način zapravo danas internet konsultant radi? Biti internet konsultant danas i pre 3 godine i 5 ili 7 su prilično različiti pojmovi.
Pa s obzirom da je internet, kako kažem, jedna živa materija koja se menja svakodnevno i profesija internet konsultanta je u stvari vrlo promenljiva i od nje se zahteva, mislim tržište zahteva da se ona prilagođava trenutnim potrebama i pre svega trenutnim mogućnostima koje nam internet nudi. Jer mogućnosti se menjaju, evo svako je svedok da se društvene mreže, recimo kao Facebook koji je ipak najkorišćenije u Srbiji, da se često uvode nove opcije i da prosto se čak radi redizajn i da način plasiranja informacije često mora da pretrpi neke promene. Znači, tehničke stvari se menjaju, a samim tim i neke sadržinske zahtevaju promenu. Tako da mogu reći, jedan internet konsultant pre svega bi bio zadužen za prezentaciju, da kažem, klijenta na internetu, i što se tiče društvenih mreža i web sajtova i nekih drugih načina medija, to jest kao što je blog ili čak može se pričati o nekoj prezentaciji informacija i na forumima i tako na nekim sitnim platformama. Također priča se o internet optimizaciji, šta to znači jeste u stvari na koji način Google može da nas nađe i na koji način u stvari ne možemo kažemo Google, nego posetilac koji pretražuje Google može doći do informacije koju mi nudimo i trudimo se da ono što plasiramo u stvari bude u skladu sa nečijim interesovanjima. Jer svako, eto kako da kažem, svaka tema ima svoju publiku, samo je bitno da ona može lako da je nađe i da je prepozna. To je kad pričamo o optimizaciji. I znači prezentacija optimizacije i način komunikacije, zato što je to različitim osobama, pojedincima ili kompanijama ne priliči uvek isti jezik, nego mora da se nađe način na koji ćemo dopreti do ciljne grupe određenog klijenta.
A kada recimo govorimo o sajtu jednom, da li je sad, naravno da je važno da li je u pitanju muzej ili je to lični sajt, ali koja bi bila neka zajednička zlatna pravila kada se priprema jedan sajt?
Pa sad malo, to zahteva jedno veliko promišljanje uvek, ali eto ono što mi prvo pada na pamet jeste da na naslovnoj strani, pri pristupu naslovnoj strani koja ipak je najposećenija uvek, možemo videti o čemu se radi na tom sajtu. I to je jedan tako jednostavan zahtev, ali i dalje možda ga poneko i ne poštuje. Nekom je mnogo važnije da je to lep sajt ili da ne znam, da se vide neki proizvodi na naslovnoj strani, ali mnogo je važno da se vidi šta se sve tu nudi. I onda kad pristupimo jednoj naslovnoj strani, bilo bi poželjno da nas ona zadrži malo duže, u stvari da imamo različite segmente jednog sajta prisutne na samoj naslovnoj. Znači tu su i neke novosti i možda neki projekti, zavisi o kome se radi, možda i neki proizvodi, naravno, ako se radi o nekom portalu za prodaju. Znači i informacije i slike raznovrsno s obzirom da publika koja pristupa na tom sajtu je raznovrsna i svaki sajt u stvari je namenjen različitim ciljnim grupama.
A ono što je važno to je da je internet upravo i nove tehnologije su donele mogućnost online obrazovanja, dakle sticanja brojnih veština besplatno i dok sedite za svojim računarom kod kuće. Ono što ne može da se nauči, ja bih rekla pod znacima navoda, preko noći, to su upravo neke greške, neke da kažem, neka pravila koja se stiču nakon dugog niza godina bavljenja ovim poslom. E sad, ja bih vas to pitala, dakle, radili ste, uređivali ste sajt Medija centra, specifičan, dakle, veoma sajt sa brojnim zahtevima, taj posao nije jednostavan i na izvestan način ste imali uvid i u to kako se mediji i kako se odnos prema medijima menja u ovom digitalnom dobu. Pa bih volila da čujem vaš komentar.
Pa, kako da kažem, nekako na internetu postoji zaista mnogo informacija, ali neke gotovo nemoguće naći. Od toga treba da se pođe kada se uređuje jedan sajt, pogotovo onaj koji je namenjen medijima. Ono što čime sam težila u toj proteklih 10 godina, jeste bilo to da informacija je vrlo dostupna, transparentna, pored toga što je optimizovana naravno i za Google, ali i sama formulacija na sajtu je takva da bi i neki manji sajtovi, jer danas internet medije je mnogo širok pojam, ne pričamo samo o zvaničnim medijima, nego pričamo mnogo i o ličnim blogovima i nekim manjim sajtovima pojedinaca koji imaju svoju publiku i veoma su čitani. Tako da je negde važno i zbog te brzine prilagoditi sam tekst, ponuditi i kraću i dužu verziju vesti. Znači, konkretno, informacija treba da postoji u vrlo kratkom obliku, ali također treba biti ponuđeno i recimo kompletno saopštenje za medije iz tog aspekta. Tako i dodatni linkovi ka nekom od istraživanja koje je prethodilo recimo konferenciji za novinare ili za one najzainteresovanije koje će ispitivati temu mnogo duboko. Znači, počeš od onih koji će vrlo površno preneti informaciju u 3 rečenice, s obzirom na njihov tip medija, do onih koji žele zaista da se bave istraživačkim novinarstvom i celu temu obrade i sa više aspekata iz različitih izbora.
I sada da iskoristimo vaše prisustvo, što ste ovde sa nama, pa da potražimo savet, pa da ne tražimo savet samo za novinare, već za, da kažem, i druge profesije, ljude kojima je potrebno da svoj rad predstave, evo možemo da uzmemo primer Facebook stranu. Dakle, koja su, da kažem, ne samo tu zlatna pravila, nego na koji način možemo ono što radimo, prodajemo, pišemo ili već stvaramo, da predstavimo na društvenim mrežama. Evo možemo da kažemo Facebook, on jeste svakako kod nas najpopularniji. Šta predlažete? Dakle, koji su vaši savjeti?
Evo, dala bi jedan zanimljiv savjet, pogotovo koji se tiče možda osoba koje još nisu ostvarile svoju karijeru i traže način na koji bi mogle da se probiju, a imaju kvalitete, recimo da se bave pisanjem u, eto, čisto da bi mogli da damo neki plastičan primjer. Ako se neko bavi pisanjem, on neće ga niko zaposliti ako ne vidi taj rad da negde postoji i da još bolje ako bi na taj rad postale neke reakcije. Tako da je savjet da takva jedna osoba za početak piše blog, naravno da ga plasira i na Facebook. Danas su nekako sve te platforme dosta umrežene i odnose se jedna na drugu i linkuju se jedna ka drugoj. Ne treba izostaviti i ostalo, pogotovo što na Facebooku nemamo baš formu bloga. Znači, koristili bi neki besplatan blog kojih je dosta na internetu. Onda ona treba polako da skuplja svoju ciljnu grupu preko, recimo, Facebooka. A tako što bi naravno izdvajala neke delove iz tih tekstova koji su najzanimljiviji. Kad imamo jedan tekst, ne moramo samo jednom staviti link ka tekstu, jako je korisno i efektno izdvojiti nekoliko delova u različitim periodima, u različitim doba dana, da bi što više ljudi moglo da vidi, da prosledi svojim prijateljima. I takođe bi istakla praktičnost mreže Twitter, gde možemo se obratiti svima direktno, bez obzira da li smo prethodno bili u komunikaciji. Znači, dosta je otvorenije od samog Facebooka. Nekako su svi dostupni jedni drugima. I ono što je zanimljivo, možemo prosto se, može se reći, i nametnuti tom komunikacijom. Kada vidimo da se vodi, recimo ako pišemo o jednoj određenoj temi, što je najčešće slučaj, i kad vidimo da se vodi priča o toj temi, bilo ko da je vodi, da li su to neke kompanije ili organizacije, mi možemo dati svoje mišljenje i ući u diskusiju s njima jako lako i na taj način se istaći. Steći njih kao pratioce na Twitteru i kasnije ih upoznati sa našim radom.
I iz ovoga što govorite, naslućuje se zapravo da je to posao, posao koji zahteva naše vreme, razmišljanje, ne toliko novac u smislu ulaganja, ali naravno i Facebook oglašavanje ne možemo da isključimo ukoliko smo raspoloženi, ukoliko imamo novca da ulažemo, ali svakako i Facebook oglašavanje ima svoje svrhe, a ono što je dobro to je da na eto toj društvenoj mreži postoje i savjeti i precizna uputstva kako to može da se radi.
Da, Facebook ima svoju stranicu sa helpom, kako kažem, sa pomoći.
Sa pomoći, da.
I gde su sve teme veoma dobro razrađene. Samo ja bih preporučila da se dodatno za one koji naprednije žele se bavi, da malo više uđu, recimo ako pričamo sad o Facebook oglašavanju, koje opet ne zahteva mnogo novca, što je prosto sreća i mogućnost koju treba da iskoriste svi zainteresovani. Postoje recimo autori bloga koji se bave isključivo Facebookom i Facebook oglašavanjem. I to se može lako pronaći i da se prate njihovi savjeti, tačnije može se učiti na njihovim iskustvima. Jer oni dosta detaljno opišu na koji način su nešto plasirali i kakve su efekte postigli od nekih prednosti koje su ostvarili. Oni opisuju čak i mane. Tako da može se dosta naučiti. Mislim, to je jedan od načina na koji ja učim, osim kroz praksu.
Ali ono što se sve više pokazuje kao nužnost, to je da je većini potrebna i jedan specifičan odnos prema medijima i poznavanje medija s jedne strane i s druge strane bavljanje onim što se zove danas PR, kojim god se poslom bavili.
Pa da, ono što se dešava danas, vidimo u mnogim kompanijama, jeste da jedna osoba radi više poslova, je tako i u našim ličnim životima bi trebalo da se desi. Nije teško biti sam svoj PR uopšte, znači malo čitanja, malo pre svega posmatranja i onda jedna strateška komunikacija pažljiva gde ispipavamo prosto teren, publiku i način komunikacije koji je najefektniji, doba dana koje je najefektnije, sadržaji koji su najefektniji i na neki način pre svega bitno je nenametljivo se predstaviti, jer publika uvek postoji, samo treba da budemo nađeni.
9 sati i 46 minuta. Slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj ovoga jutra razgovaramo sa Vesnom Opavski, umetnicom i internet konsultantom. Povodi izložba grafika, umetnost kao pratilac ili vodilja. Možda, Vesna, u ovom trenutku da odmah kažemo do kad traje izložba i još neke podatke koje možda nismo rekle na početku. Izložba je u galeriji opštine Vračar i
evo, ja bih rekla, znači, u galeriji opštine Vračar, Njegoševa 77. Organizatori su, pored opštine Vračar, i Centar za likovno obrazovanje Šumatovačka. Poslednji dan izložbe je četvrtak. Ono što bih naglasila ovom prilikom i pouzdano znam jeste da ću u četvrtak od 4 popodne biti u galeriji i biti tu prosto da zatvorim svoju izložbu i da primim sve goste koji do sada nisu stigli da je vide.
E sad, jedno zanimljivo pitanje, dok ste malo pregovorili o društvenim mrežama, upravo mi je, o tome sam razmišljala, a to je na koji način kada se komunicira putem društvenih mreža ili društvenih medija, ako ćemo širi pojam, na koji način se borite, pod znacima navoda, sa komentarima koji su negativni. Ja dobro znam da negativni komentari naravno su takođe poželjni, jer oni stvaraju jedan dijalog u koji se onda uključuje prilično veliki broj korisnika ove društvene mreže, te tako zapravo predstavljaju jednu zanimljivu osnovu za promociju i prezentaciju. Ali bih voljela da čujem vaš komentar, to su ti čuveni hejteri na društvenim mrežama, kakav odnos imate prema njima, koliko ste otvoreni u toj komunikaciji.
Evo, htjela bih da kažem da, i što ste vi pomenuli, i negativni komentari su korisni i tu iz nekih tehničkih razloga, jer svaki komentar podiže vidljivost same objave na Facebooku, tako da ta vidljivost objave traje duže, tačnije Facebook je, što više komentara ima, više plasira pratiocima stranice. Kako ja izlazim na kraj jeste da u suštini, eto, to malo tu malo ima i psihologije, hejteri, to su oni ljudi koji, ajde da pokušam ako slobodno da ih definišem, jeste koji će za svaki sadržaj pokušati da nađu njegove mane. Dakle, nije problem u sadržaju, jasno je, nego je problem u njima donekle, i ono što je potrebno jeste jedan afirmativni pristup, znači dati im malo ljubavi, malo pažnje i umiriti tu njihovu potrebu da budu negativni. A što se tiče baš borbe konkretne i nekih saveta za izlaženje na kraj sa tim komentarima, postoje i nekoliko različitih tehnika koje možemo koristiti, a to je, na primjer, zavisi opet o kakvoj se delatnosti bavi i kakva stranica je u pitanju, ali pored toga afirmativnog pristupa, a taj afirmativni pristup konkretno u mom slučaju bi ovako...
Jel imate neki primjer, upravo sam to htjela da pitam?
Pa evo, na primjer, nemam konkretan primjer, ali pošto on govori da to nešto ne valja, šta god je u pitanju, i kaže zašto ne valja, recimo, ili zašto niste valjali one, ja neću da kažem, pokušat ću i ja, kao on što će pokušati nađe loše u mom tekstu, ja ću pokušati nađe nešto dobro u njegovom komentaru i reći ću odlično što ste to primetili. Ili jeste, imate pravo do nekle, molim vas pomozite nam da budemo bolji, šta bi mogli da promenimo da eto to nekako usledi, urodi plodom, i na taj način u svakom slučaju mogu da kažem, na taj način ja kupim tog jednog novog pratioca za svoju stranicu, samo ukazujući mu poštovanje.
Na društvenim mrežama se je vidljivo i još vidljivije zapravo na koji način ne samo razmišljamo, nego koliko smo kulturni, koliko smo obrazovani, na koji način se odnosimo prema okolini. Smatram da je u stvari važno odnos koji imate, vi jeste radili u medijima, svakako pomaže da budete svesni činjenice da kada nešto objavite na Facebooku, da prosto imate u glavi tih nekoliko stotina, desetina ili hiljada onih koji u tom trenutku to čitaju. Čini mi se da ta svest nedostaje, posebno mladima, ja bih rekla, ali ne samo mladim.
Da, potrebno je razumevanje, kao i u jednom realnom životu, potrebno je razumevanje okoline. Htjela sam samo da kažem da, eto, rekli ste da ne komuniciraju svi na isti način, da prosto neki nisu ni pismeni, nisu ni taktični, i da se vratim samo na te komentare hejtera, nekada ti komentari govore zaista dovoljno sami za sebe. Znači, možda ne treba ih ni diskreditovati, jer vidi se i o kakvoj se osobi radi i da to prosto nije konstruktivan komentar, nego samo su željni pažnje, i prosto ne bi morao čovjek ni da reaguje, ali naravno treba sa svima ući u diskusiju i u stvari primiti njihov komentar i pokazati da smo pročitali komentar.
U tom smislu razlika postoji, naravno, ako govorimo o društvenoj mreži, pa ako govorimo i o sajtu ili o blogu, ono što se zove moderiranje, s jedne strane vi postavljate pravila, odnosno mi postavljamo pravila kada pišemo svoj blog, na koji način može da se na njemu piše, šta jeste dozvoljeno, šta nije dozvoljeno, ta granica čini mi se da je važno da se dosta jasno postavi i predstavi svima koji dolaze da čitaju i da pišu.
Da, postoje standardna pravila, to je i Facebook ima prosto mesto gde mogu se unesu pravila za jednu Facebook stranicu i način komunikacije na njoj, pravila koje ne dozvoljavaju diskriminaciju, da kažem neke vulgarnosti, neke protivzakonske stvari, i to je sve standardno, ali ono što bih ja savjetala nekome ko vodi jednu Facebook stranicu, ta pravila mogu u svakom momentu biti dopunjena baš u skladu sa iskustvima koje usput stičemo. Znači, ako se zaista često ponavlja neki možda ne prekršaj, bar ne u tom momentu prekršaj, nego se ponavlja nešto što bi trebali da sprečimo, mi možemo samo promeniti naša pravila i onda na osnovu toga, uz upozorenje ili bez upozorenja, zavisi koliki je prestup u pitanju, obrisati komentar bez griže savesti.
Evo, ja se nadam da su naši slušaoci čuli, da kažem, zanimljive savete i za njih dragocene, jer u suštini neka od ovih pravila o kojima ste govorili zaista mogu da se primene na različitim mestima, na internetu i u online komunikaciji. I ono što svakako, evo, ja bih dodala na kraju je važno i ne smemo da zaboravimo, a to je informisanje, obrazovanje, moramo da stičemo stalno nova znanja i veštine, i dodala bih naravno na kraju, stranica emisije Digitalne ikone je otvorena, komentari, kritike su dobro došli. Ostalo je, evo, još na kraju, poštovani slušalci, da se ja zahvalim vama na pažnji, da se zahvalim našoj današnjoj gošći, magistru Vesni Opavski, umetnici i internet konsultantu, koja je bila danas sa nama. Govorili smo o izložbi Grafika, umetnost kao istina ili Vodilja, koju možete, evo, rekli smo, da pogledate još dva dana. Našu današnju emisiju su pripremile i realizovale Ivana Krestanović, Ivana Đorđevića, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.